Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Jitka Zmítková vede HR agendu v neziskové organizaci LUNO. Věnuje se zavádění a exekuci nových HR procesů a strategií a spravuje personální agendu pro více než 100 členů týmu. Kromě toho je také kariérovou koučkou a se svými klienty se zaměřuje především na objevování profesního směru. Přejeme příjemný poslech.
Ahoj Jity, vítej v další epizodě našeho podcastu. Moc tě tady vítám a děkuji, že jsi přijala naše pozvání. Ahoj.
Ahoj Mišo, moc děkuji primárně za to pozvání. Díky.
Ty působíš jako head of HR nebo head of people v LUNO. Co konkrétně je tvou rolí? Co teďka tak jako je nejvíc aktuální? Čím se zabýváš?
Možná jak asi bývá obecně v menších organizacích zvykem, tak se zabývám více věcmi najednou, co se toho HR týče. A spadí tam takové ty asi klasické věci jako nábor nebo obecně ten životní cyklus zaměstnance. Zároveň teď je tam ještě maličko víc i agenda samotného employer brandingu a v podstatě takový, řekněme, nový projekt, který spočívá právě v definování nějaké lunokultury a vlastně mindsetu, který třeba chceme u těch našich zaměstnanců rozvíjet. Takže to jsou takové novinky.
Paráda. Ty osobně máš vlastně srovnání toho, nebo jak funguje HR v neziskové, v komerční sféře. Můžeš tam třeba vypíchnout nějaký takový jako zásadní rozdíly, na který jsi narazila?
Jo, a já bych jakoby úplně neřekla, že to vždycky musí být právě rozdílné v tom, jestli se jedná o nezisk nebo o komerční sféru. Myslím si, že to je vždycky opravdu závisí o té konkrétní firmy nebo o té konkrétní neziskovky. A takový ten asi jako první rozdíl, který se nabízí, tak je obecně většinou menší budget, zkrátka, co se nezisku týče na ty aktivity, které by třeba to HR oddělení chtělo dělat a provozovat. A nicméně na druhou stranu zas nás to tak nějak vlastně nutí být trošku víc možná inovativnější a přicházet opravdu jako s nápady, který nám to, co chceme, přinesou i trošku vlastně loukost, když to tak řeknu. A možná jako takovým druhým rozdílem, který je tam poměrně viditelný, tak neříkám, že ve všech, ale určitě v té naší neziskovce si myslím, že je to taky hodně o tom, že ty zaměstnanci se mnohem jako snadněji natchnou pro tu misi organizace vlastně v případě, že s ní teda souzní. A je to taky velmi často vlastně to, co je pohání dopředu. To já jsem třeba předtím vlastně v té firmní sféře vlastně nezažila, tak to vnímám jako takový asi hlavní rozdíl. Mm-hmm.
A o koho se v LUNO staráš? A jaký je složení toho týmu? Jsou tam třeba i dobrovolníci, protože to může být pro neziskový organizace taky něco specifického. Mm-hmm.
Jo. Já konkrétně ve svém týmu dobrovolníky nemám. Já se starám jenom teda o maličký tým a částečně teda ještě vlastně o naše školitele neboli lektory, kteří jsou teda u nás ti nejdůležitější, co se týče právě vlastně rozšiřování těch našich témat spojených s prevencí do firem a do škol. Ale dobrovolníků my máme aktuálně pár, občas máme někoho na stáži nebo nějaké krátkodobé praxi a aktuálně teda máme dobrovolníky ještě vlastně v týmu, IT týmu, novém IT týmu, který vyvíjí naší aplikaci preventivní, takže tam teda ty nespadají po mně, pode mě nicméně nějaký tam vlastně fungují tady v tom týmu.
Ty jsi nastínila něco o employer brandingu a o takový jako novince, na který teďka pracujete. Jak tohleto probíhá, budování vůbec jakoby povědomí o tom brandu zaměstnavatele neziskový možná organizaci právě s ohledem na to, že ten budget tam často může být menší nebo možná i žádný?
Jo. U nás to jde docela, řekla bych, jako od základu, protože některé věci, které třeba jako jsou jinde už jako běžné nebo normální, tak ještě nemáme. Typicky třeba kariérní webovky, kariérní stránka, což je věc, kterou právě teď chceme rozvinout. Ale aby se tomu tak stalo, tak jako právě jako důležitý předpoklad vnímáme to právě si opravdu jasně nadefinovat tu kulturu a to, jaký jako vlastně mindset a jaké lidi chceme do té organizace přitahovat. chovat a to potom právě promítnout do těch kariérek. Takže proto jsem vlastně zmínila i tohle a to bude pro nás první krok, abychom potom byli opravdu jako schopni mít takové kariérky, které zkrátka splní ten účel, proč je děláme.
Uh-huh. A jak na to půjdete, na tu definici té kultury a možná i potom na to, jak ji předávat těm dalším novým zaměstnancům, kandidátům a tak dále?
Jo. Zatím je v plánu jít na to určitě s celým týmem, nebo minimálně aspoň se všemi těmi klíčovými zaměstnanci a definovat to spolu s nimi. Za mě jako důležité, aby to vycházelo z jejich hodnot nebo z těch týmových hodnot, anebo minimálně, aby to určitě nešlo proti nim. A aby jsme se vlastně společně řekli, co chceme, co nechceme, jako v jakém prostředí chceme pracovat a co je pro nás jako obecně důležité. To nejde, to zkrátka nevymyslím sama, protože tam sama nepracuju, takže proto s celým týmem. A vlastně na základě toho bych ráda, aby nějakým výstupem byl zkrátka nějaká definice, nějaký culture book, nebo zkrátka cokoliv, kde to nějakým způsobem bude i uchopené. Ale zároveň bych nerada, aby to bylo něco, co bude jako nějaká neměnná bible, nebo co se nebude jako proměňovat s tím, jak se bude proměňovat ta organizace a to, jaký vlastně noví lidé do ní budou přicházet. Takže spíš bych to možná nazvala klidně jako nějakým otevřeným dokumentem nebo jako něčím takovým, co se bude moct přizpůsobovat těm potřebám. A jak to potom promítnout těm nováčkům, tak za mě to bude určitě teda promítáno už právě tou vlastně naší komunikací, kterou chceme mít a nejenom na webovkách, ale třeba i na sítích a tak dále. A další věc vlastně tak za mě jako klíčová součást toho onboardingu, aby to byla, aby vlastně opravdu to bylo one-to-one sezení. My teda nenabíráme jako po nějakých velkých číslech najednou, ale postupně. Takže vždycky s každým tím nováčkem se sednout, projít to s ním a vlastně zeptat se ho, co on by třeba tam ještě dodal nebo co je pro něj důležité. A přesně tímhle tím způsobem ho do toho zahrnout, ale v podstatě i v něm jako budovat to, co je pro nás důležitý a vysvětlit mu to a zeptat se ho zkrátka, jak to vidí on. Takže asi takhle.
Mm-hmm. Konkrétně na to půjdete s těmi zaměstnanci. Plánujete nějaké jako workshopy interní nebo jak budete ty hodnoty zhmotňovat?
Mm-hmm. Jo, určitě na to v plánu asi nějaký workshop, přesně jak si to nazvala. A úplně konkrétní koncept toho ještě, jak to bude vypadat, tak na tom ještě pracuju, to ještě nemám úplně ujasněné, ale určitě to bude přesně jak to individuální pátrání, tak stanovování si vlastně toho, co chceme a co očekáváme od toho, co by vlastně mělo být tím výsledkem, ale ten přesný koncept, který ještě není úplně ready.
Vlastně s tím employer brandingem a kariérními stránkami souvisí úzce i nábor a vy jste teďka nedávno, nebo máte takový baby boom a hromadný nábor a mimo jiné jste hledali i ředitele, což je taková jako klíčová role a možná se trošku jako liší těma specifickýma požadavkama od ostatních rolí v týmu. Jak to třeba jako probíhalo nebo takhle, pokud je třeba někdo v jiný neziskový organizaci, kde hledají stejnou roli, co bys možná třeba poradila, jak na to jít, z čeho jste se třeba vypoučili a tak dále. Předpokládám, že tam musí být asi do značné míry zapojená zakladatelka nebo zakladatel. A dost předpokládám, že i součástí budou nějaký možná jako obědy s týmem nebo schůzky s týmem i vlastně jako to, že by se ten člověk měl nacítit i na ten tým a nejenom jakoby stránky ty operativy, ale zároveň vlastně jakoby toho, jak s tím týmem ladí, tím to energii, řekněme. Co máš možná za tipy?
Jo. No, tak když bych to vzala úplně od začátku, tak my jsme, musím říct, jako především u tohohle náboru byli jako ne až zas tak selektivní, hlavně jakoby v prvním kole, kdy jsme opravdu se chtěli aspoň na chviličku online vidět, co největším jako množstvím kandidátů, kde nám to dávalo smysl. A na základě toho vlastně jsme se potom s nimi propojovali dál. Určitě ano, už od začátku toho všeho u nás byla i zakladatelka. Za mě bylo skvělé, že jsme tam vždycky právě už od začátku byli ve dvou, protože přece jenom občas se stane, že někomu něco unikne a dvoje uši víc slyší, takže to bylo určitě fajn. A určitě i to, co jsi zmínila, potom vlastně nějaké to, potom, co jsme měli teda pár finalistů a řekli jsme si, tak jo, tady bychom si mohli vybrat, tak pro nás bylo důležité, aby se i vlastně ten člověk viděl s tím týmem a viděl, jestli je to zkrátka něco, čeho chce být součástí nebo ne. A když na to tak vzpomínám, tak co bych možná příště udělala právě tady na těch jako týmových, jak to říct, schůzkách nebo návštěvách právě v kanceláři jinak, tak bych možná i těm členům toho týmu, kteří se toho součástí účastní, dala maličko jako jasnější zadání nebo vlastně obrysy, co s tím člověkem například můžou probírat nebo na co by se ho mohli ptát. Myslím si, že jsme to nechali trošičku moc volně a oni z toho pak občas byli zaskočení, že vlastně nevěděli, jakým směrem to jako ubírat nebo co se od nich úplně očekává. Takže pokud zahrnout tým, tak aby nedocházelo k nějakým, jak to říct, neúplně třeba příjemným situacím, nebo zkrátka, aby se cítili komfortně, tak možná i tady tomu jako lehce dát nějakou agendu, to si myslím, že určitě by pomohlo nám příště.
Super, od náboru lehce přejdeme do onboardingu. Ty jsi říkala, že vlastně ten culture book nebo otevřený dokument vaší firemní kultury určitě jakoby promítnete do toho onboardingu. Moje otázka je, jak to vypadá s onboardingem teď? Jaký kroky třeba ten proces zahrnuje, aby právě došlo k tomu jakoby co nejrychlejší nebo té kvalitní adaptaci toho člověka, protože dovedu si představit, že hlavně v neziskové organizaci třeba je potřeba, aby to proběhlo fakt jako efektivně a rychle, protože často jako peněz je málo, lidí taky a potřebujeme udělat hodně práce. Takže jak třeba v tomhle postupujete?
Jo, je to přesně tak, jak říkáš. No. Je to přesně tak, jak říkáš. A teď zrovna právě se snažím jako zefektivňovat to, co jde, nebo respektive to, co mi nevadí, když bude zautomatizované. Už teda jsem zjistila, že tam zase až tolik toho prostoru pro tu automatizaci není, ale co ještě půjde, tak maličko si pomůžem právě nějakými videi a jako nahrávkami a vysvětlením vlastně toho, co jako třeba technicky, jak u nás funguje, tak to zkrátka není zase až tak podstatné, aby někdo říkal live, a tak to si myslím, že to si ještě dopomůžem a co jde, tak tímhle systémem ještě uděláme. Na druhou stranu právě třeba co se týče tady opravdu těch jako zásadních věcí typu hodnoty organizace a nějaký ten mindset, který jako chceme v těch lidech rozvíjet, tak si myslím, že to je něco, kde bych nerada jako zrovna tuhle tu věc automatizovala. Myslím si, že ten osobní kontakt je tam jako stěžení a to vlastně, aby ten člověk měl možnost s náma i víc jako interagovat a více doptat, zvědět a tak dále. Takže tohle bych určitě ráda zachovala tímhletím způsobem. A jinak vlastně ty ostatní věci, takové ty technické související s náborem, a jsem zjistila, že úplně moc, teda pardon, s onboardingem, že úplně moc jako už urychlit víc nejdou, takže akorát to u nás probíhá, takže zkrátka máme checklist, podle kterého jedeme, a což nám jako usnadňuje tu práci. A podobný checklist můžou mít právě i ti nováčci, aby věděli zkrátka, co je čeká v rámci toho onboardingu. Ale určitě je to jako oblast, kde ještě máme na čem pracovat a chceme to jako prohloubit a udělat pro ně ještě zajímavější. Takže to je taky určitě do budoucna jedna velká kapitola, na které ještě budeme víc pracovat.
Co je třeba součástí toho onboardingu? Předpokládám, že tam jsou možná teda nějaké ty jako videa, školení ohledně nástrojů, máte tam ještě nějaké jako tipy, jak toho člověka rychle začlenit?
Přemýšlím. A jestli tam máme nějaké konkrétní tipy, u nás jako je důležité, aby, což asi není nic tak netradičního, ale aby opravdu měl ten člověk a třeba u toho ředitele jako obzvlášť, je pravda, že tam je to jako nejdůležitější, aby opravdu si sedl s každým tím členem toho týmu, měl možnost ho poznat a nejenom jako ten jeho department, ale i jako toho člověka. A pokud se teda jedná o nábor nějakého nováčka do týmu, tak zase v rámci minimálně toho týmu, aby opravdu jako měl ten prostor dostatečný, nejenom s tím tým lídrem, ale i s těmi lidmi okolo, kteří ho líp jako seznámí s tou zase jejich agendou, líp do toho zapadne a pochopí možná, o čem vlastně to jeho oddělení celý je. Ještě to bych zmínila.
Součástí nebo takový vlastně jako onboarding byl, předpokládám, i školitelský bootcamp, který vy jste zorganizovali. Jak ten probíhal? Jak vlastně kdo všechno byl do něho zapojen? Jaká byla třeba i zpětná vazba? To už taky asi můžete zhodnotit. Jaký to bylo?
Jo. Bylo to náročný, bylo to velmi náročný. Probíhalo to celý online. U nás teda, ano, stejná věc by se právě pro ty naše školitele dala použít i právě pro ty nováčky. A cílem vlastně bylo opravdu všechny ty školitele naučit veškeré kampaně, které máme, ty témata naše, které potom vlastně doručujeme firmám nebo školám. A zároveň taky perfektně naučit tu technickou stránku věci, připojení se na webináře a tak, vlastně opravdu, aby si byli v tomhle tom jako jistí. A celkem tam bylo 8 učebních bloků, přičemž vlastně jeden z nich se věnoval nácviku v angličtině. A probíhalo to vlastně od pátku do neděle, a v pátek večer ještě měli nějaký opravdu další jako trénink na prezentační dovednosti. A potom to bylo vlastně po skupinkách, tak aby každá ta skupinka měla opravdu možnost si to vyzkoušet prakticky, to, co budou potom reálně vlastně dělat. A zároveň by vlastně na to mohli získat zpětnou vazbu od toho lektora, který tam současně s nimi byl. Takže tohle to tam pro nás bylo důležité. A potom vlastně po celém tom víkendu opět měli zase individuální tréninky prezentačních dovedností, specificky už jenom těch dovedností vlastně a už ne toho odborného obsahu jako takového, kde opět zase po nějakém vlastně vystoupení a úkolu, co měli, tak zase následovala zpětná vazba. A celá ta akce se organizovala tuším 3 měsíce předem, kdy my jsme si vlastně s holkama vyčlenili 2 dny k tomu, abychom opravdu nerušeně pracovali jenom tady na tom a dali dohromady koncept a celé to naplánovali. Zpětně si troufám tvrdit, že bez tady toho nerušeného prostoru na práci bychom to jako plánovali snad ještě dneska, že opravdu to, že jsme měli tady jeden tady ten jediný úkol a naprosto ticho v kanceláři bylo jako klíčový tenkrát. A jakmile jsme věděli, jak to celé bude vypadat, tak jsme si akorát vlastně rozdělili ty úkoly, deadliny a začaly ty přípravy. A přičemž ono se to nezdá, ale vlastně tím, že tam opravdu bylo asi 70 účastníků online, tak se tam toho mohlo spoustu pokazit, spoustu lidí se mohlo ztratit do nějaké místnosti a tak dále. Protože to bylo samozřejmě na několik jako podmístností, aby právě tam byl zachován i ten jako individuálnější kontakt s nimi. A tam si myslím, že třeba takový tip možná, co by někomu mohl pomoct, tak byla taková například jako záchytná místnost, kterou jsme měli k dispozici pro případ, že přesně se někdo v těch všech místnostech ztratí, takže tam byl vždycky člověk na tom vlastně hlavním kolu přítomen, aby jim pomohl. A to je asi tak to hlavní, no. A tam si myslím, že tohle jsou ty nejhlavnější věci.
Promítlo se to už do vašich webinářů a školení, vidíte, že vnímáte, že ta úroveň je třeba už jiná?
Určitě, jo, určitě je lepší, hlavně jako pro nás bylo opravdu cílem, aby všichni uměli všechno, což předtím jako nebylo, tím pádem my si teď jsme jako jistí, že když tam toho člověka dáme na tu akci, na konkrétní téma, takže ho zkrátka bude ovládat. Takže tohle to určitě jako vnímáme jako velký posun. A ty ses vlastně ještě ptala i na to zhodnocení. A ta zpětná vazba tam od nich byla pozitivní. Oni sami u sebe jako po tom víkendu viděli jako opravdu velký posun, co se třeba jako nějaké sebejistoty týče a tak dále. Nicméně byly tam samozřejmě i věci typu opravdu, že to bylo velmi, velmi náročné. Celý víkend od rána do večera být opravdu jako přítomný a nejenom jako fyzicky u toho počítače, ale i mentálně se soustředit, tak to bylo ohromně jako vyčerpávající nejenom pro ty organizátory, ale hlavně i pro ty školitele. Takže tam i potom třeba ty připomínky, co vlastně měli k programu a k nějakému možná právě rozdělení do menších bloků, tak jsme si tak nějak vzali k srdci a do příště bychom ještě maličko určitě nějaké věci upravili. Mm-hmm.
Ta školení nebo spíš vlastně ten odborný obsah se často jakoby doplňuje, aktualizuje, takže je potřeba, předpokládám, ty znalosti zase jako doplňovat, obnovovat. Jak tohle máte nastavený? Máte tam nějaké třeba jako přezkoušení nebo nějaké jako další školení? Jak to funguje?
Jo, máme to tak, že přesně pokud se něco takového mění, tak oni jsou o tom jako všichni hromadně informováni, aby o tom zkrátka věděli. A když by to bylo nějakého většího rozsahu, tak na to funguje zase online, v našem případě a nějaký dotrénink, ale jinak, co se školitelů týče, tak fungujeme tak, že Oni v podstatě mají kdykoliv možnost se přihlásit té naší training manažerce k tomu zkrátka, že tam je nějaká novinka, oni si s tím nejsou jistí a potřebují si to vyzkoušet. Takže jí jenom dají vědět a vlastně ona se s nimi hned spojí nebo má na to vyčleněný nějaký blok, nějaké okénko, kdy vlastně na ně má prostor a oni zkrátka jako mají vlastně tu možnost zase na to dostat zpětnou vazbu a hlavně si to natrénovat. Takže my jsme se vlastně nakonec vydali cestou tady těch opět individuálních tréninků podle toho zkrátka, jaké jsou ty jako aktuální potřeby těch školitelů. Nebo naopak, když vnímáme nebo dostaneme nějakou zpětnou vazbu od firmy, že třeba je potřeba zlepšit vlastně nějaké třeba prezentační dovednosti konkrétního školitele, tak je tam vlastně jako posíláme automaticky tady do toho trénovacího okénka.
Mm-hmm. My jsme se teďka bavili o školitelích, pak v Luno existuje něco jako vlastně jakoby organizační tým. Probíhá školení v případě toho organizačního týmu?
Jo. Tam vlastně...
A teď ještě možná, promiň, že tě přerušu, možná ještě nastíní, co je to organizační tým, protože jo. To jsme si úplně jako nespecifikovali, jak je to vlastně rozdělený, takže poprosím tě.
Jo, no tak u nás organizační tým opravdu říkáme všem těm lidem, kteří mají na starosti chod té organizace, takže typicky si pod tím můžou posluchači představit marketing oddělení, HR oddělení, business, finance, zkrátka všechny ty lidi, kteří vlastně jako stojí za tím, takže to tak jenom na úvod. A jinak, teda probíhá vzdělávání vlastně tady těch asi bych řekla jako klasických jako zaměstnanců, tak jak je to jinde, tak právě v loni jsem nějakým způsobem se snažila to uchopit trošku systematičtěji a už vlastně tam byl nějaký prostor a nějaký budget pro ty lidi, takže jsem si řekla, že bude fajn to nějak jakoby ujmout se toho nějak jakoby komplexněji. A v podstatě na začátku jsem jenom věděla, že to chci udělat tak, aby to jako bylo lehce uchopitelné, aby je to nějak jako nezatěžovalo výrazně. A zároveň jsem taky chtěla, aby samozřejmě byli jako schopni, by to byl nějaký systém, na základě kterého jako dokáží posoudit, jestli se tam nějaký ten posun vlastně stal v nějakém tom cíli nebo nějaké té jako vzdělávacím gapu, který tam zkrátka měli, aby to hlavně odpovídalo těm jejich potřebám. Takže vlastně na základě toho nám dávalo největší smysl udělat to tak, že si zkrátka s nimi individuálně na začátku roku sednu a pobavíme se o tom, co se chtějí naučit, v čem se chtějí zlepšit nebo třeba co jako potřebují víc k tomu, aby opravdu tu svoji práci mohli dělat efektivněji nebo snadněji nebo lépe nebo cokoliv. A každý ten zaměstnanec si vlastně nastaví svůj vlastní cíl, zaznamená si ho, a společně potom případně můžeme třeba dát dohromady nějaké kroky, které vlastně povedou k tomu, aby se to uskutečnilo během toho roku. No a v průběhu roku vlastně oni na tom pracují a mají potom k dispozici ještě pár navazujících otázek, které právě si mají vlastně zodpovědět po tom, co nějaké to školení nebo něco absolvují. A vlastně cílem jako tady těch otázek bylo opravdu, aby si jako zamysleli nad tím, co se vlastně naučili a hlavně vymysleli, jak to převedou do té praxe, aby to nezůstalo jenom jako na tom školení. A vlastně na konci roku potom zase následuje nějaký jako one-to-one zhodnocení toho, jestli se jim to povedlo a jak to vlastně fungovalo. Teď už jsem schopná i tohleto zhodnotit a vidět, jaký tam třeba byly nedostatky a zatím jsem objevila dva. A jedním z nich bylo, že zkrátka ten nastavený cíl v některých případech vlastně během toho roku ve víru dalších jako pracovních povinností propadl do propadliště neuskutečněných věcí. A druhý vlastně byl ten, že ty návazné otázky, které si myslím, jako, že smysl dávaly, tak nebylo to zkrátka tak jako efektivní a nemělo to takový jako dopad, když si to každý dělal vlastně sám pro sebe, tak a takový, jaký by to třeba mělo, když by to dělali se mnou nebo s někým jiným. Takže tohle je vlastně druhá věc, kterou bych ráda zavedla a zkrátka jim dala vlastně i tu podporu v tom, že když opravdu po té akci jako budou, takže si budou mít možnost říct si to nahlas a vlastně s někým a probrat to, a nebo třeba vlastně říct zkrátka, co víc k tomu měli, jak s tím byli spokojení a jak ne. Takže aby to opravdu jako mělo ten dopad, tak tam i tohle to pokládám docela za klíčový, musím říct.
Učili jste se třeba i, nebo bylo tam pro ně nějaké jako školení třeba na to, jak s těmi cíly pracovat, jak třeba jakoby si stanovit cíl, který je vůbec splnitelný, jak je potom trackovat, protože předpokládám, že ten cíl je vlastně, řekněme, klíčový, tak jestli je tam součástí toho plánu vzdělávání i třeba součást ty cíle.
Nebylo to jako úplně formálně uchopené, řekla bych. Já vlastně jsem to s nimi opravdu s každým řešila na tom individuálním one-to-one a tím, že jasně, oni teda většinou už jakoby u nás asi věděli, jak si to ideálně nastavit, anebo jsme to právě rovnou jako doladili. Takže vlastně pokud tam třeba něco chybělo nebo tam byl zkrátka nějaký parametr, který jako se nezdá úplně reálný nebo cokoliv, tak jsme si to vlastně hned konc jako ofeedbackovali a nějakým způsobem už nastavili tak, aby to bylo jako pro ně v pohodě a nějak jako realizovatelný, aby zkrátka i na konci byli schopni právě zhodnotit, jestli se jim to povedlo nebo ne a tak dále. Takže to bylo spíš taky na té individuální bázi, musím říct.
Mm-hmm. Takže v letošním roce v rámci tady toho přibude víc schůzek s tebou a konzultace nad otázkami klíčovými? Nebo
no, spíš jenom, aby jako měli možnost, zatím to tak plánuje, aby měli jako možnost ten follow-up jako s někým sdílet, aby opravdu teda nad tím neseděli sami a nesnažili se to jako někde lovit. A ono, jedna věc je, že to možná nemá zase takový efekt, a druhá, kolik lidí to vlastně ve skutečnosti potom udělá. Takže jako obě tyhle ty věci si myslím, že možná maličko právě to jim jako pomůže. Asi to nebude nic jako extrémně dlouhého, myslím si, že třeba půl hodinka bude úplně jako stačit a nebude to jako zas až tak často během toho roku, zkrátka, jakmile budou mít po nějaké té větším školení nebo cokoliv, co si vlastně vymyslí, tak následně potom.
Tady by možná ještě mělo zaznít, jestli ten cíl, který si oni dávají, je vyložený jakoby na nich. Jestli si to prostě stanovují všechno oni, nebo jestli tam probíhá nějaká komunikace s manažery, s vedením, jestli opravdu tohle odpovídá tomu, že to má přínos pro jejich pracovní agendu, pro organizaci a tak dále.
Jo. Aktuálně musím říct, že to bylo nastaveno tak, že to opravdu jako bylo čistě na nich. Byl to první rok, kdy jsme to takhle dělali, takže i jako z nějakého důvodu vlastně přijetí a tak dále, jako jimi přijetí. A jsem chtěla, aby to tak bylo, aby to opravdu bylo na nich. Nicméně samozřejmě je to jako propustný systém, přesně jakmile třeba ten nadřízený nebo někdo jakoby vnímá, že tam nějaká ta potřeba je a ten člověk třeba sám to nevidí, tak je to jako hned konc u nás, jako ty věci netrvají moc dlouho, stačí si to jako říct mezi sebou a je to něco, co se tam jako hned konc může zapracovat. Takže nemáme to tak, že bychom aktuálně měli nějaký jako formální systém vzdělávání, kterým se jako vlastně všichni musí projít. Možná to tak jednou bude, nevím, ale aktuálně je to vlastně hodně na tom, zase na tom jako přesně, jaké jsou ty jejich aktuální potřeby a ať už je vnímá sám ten člověk, anebo třeba jeho nadřízený nebo kolega.
Mm-hmm. Součástí tady toho, možná by to měli odrážet, jsou taky kompetence. Na tvém LinkedInu jsem četla, že nějaký kompetenční modely ty zdávala dohromady v rámci LUNO. Jak tohle probíhalo a to, co bylo výsledkem?
No, já vlastně asi nejprv upřesním, co tím vlastně u nás bylo myšleno. U nás tohle ta věc vznikla teď naopak, se zase vrátím právě jenom pro ty naše školitele. Jelikož zkrátka předělávali jsme proces vlastně jejich náboru a najednou tam jako vznikla potřeba si jasněji definovat právě to, co od nich požadujeme a jaké kompetence by měly mít už při vstupu a jaké potom vlastně při povýšení na nějakou seniorskou roli. A věděli jsme, že na ně chceme klást nějaké požadavky na ty kandidáty, že zkrátka budeme i tady v tom už maličko víc selektivnější, než jsme byli v minulosti. Takže vlastně to tak nějak jako přirozeně, řekla bych, jako vzniklo s tím. Na základě pod toho potom vlastně se připravoval ten náborový proces a taky z toho potom vlastně tak nějak přirozeně vypadly ty nějaká kritéria pro povyšování vlastně, proto abychom věděli zkrátka, kdy už ten člověk má na to být tím seniorem. A co se týče toho, jak oni sami to přijali, tak asi si myslím, že tím, že je to takové trošku netypické a oni sami s tím jako nějak intenzivně nepracují, tak jsme se tomuhle si myslím tak vlastně jako nějak jako vyhnuli tomu a tomu, jestli to přijmou nebo ne. Zkrátka jim se to podalo v nějaké srozumitelné a stručné formě právě těch kritérií nebo požadavků, hlavně pro to povýšení. A tohle to si myslím přijali jako bez jakýkoliv problémů. Jsme jim vlastně vysvětlili, proč se tomu tak děje a v čem je to vlastně jako lepší, v čem jim to usnadní to fungování a tím se to jako tak nějak vlastně završilo. Takže možná i kompetenční model silné slovo, ale opravdu aktuálně to využíváme jenom pro ty školitele a hlavně pro potřeby náboru a povyšování.
Mm-hmm. Pro Luno je ještě specifický, že vlastně ta školitelská základna je rozprostřená různě po celé České republice. A vím, že v plánu bylo Slovensko, to si teďka nejsem jistá, jak to vypadá. Každopádně je to prostě nějaká jako, nejde o organizaci, která byla prostě celá na jednom místě, ale prostě často je každý na jiném koutu země. Jak funguje interní komunikace vůbec tak, aby se jako všechno dostalo ke všem? A možná s tím souvisí i otázka. My jsme se tady hodně bavili o tom jejich vzdělávání a vlastně školeních a kompetencích. A jak funguje to, aby oni se taky cítili vlastně součástí té organizace a aby bylo vyslyšeno cokoliv, co mají na srdci, aby tam probíhala nějaká jako i vůbec jako práce na tom, na jejich jako spokojenosti a takový ty prostě jako týmový, řekněme, jako pocit sounáležitosti.
Jo, pokusím se odpovědět na všechno postupně. První byla ta interní komunikace, tuším, tak tam je pravda, že to je vlastně něco, co jsme taky začátkem minulého roku maličko jako vnímali přesně jako potřebu změnit a přenastavit. Oni se v tom totiž lehce vlastně začali ztrácet. Oni tím, že mají samozřejmě ještě většina, jsou to studenti především medicíny a jiných zdravotnických oborů, tak mají spoustu jako dalších věcí, povinností, školní e-mailové schránky a tak dále. A vlastně jsme od nich právě získali zpětnou vazbu, že se v tom občas ztrácí, takže vlastně na základě tady toho my jsme zavedli takový, jako možná by se dalo říct newsletter, my tomu interně říkáme měsíčník, ale zkrátka jednou za měsíc ode mě opravdu dostanou ty informace veškeré shrnuté a ostatní jako členi týmu toho organizačního právě vědí, kdo kdy maximálně mi mají vlastně dát vědět všechno, co jim chtějí říct a já to potom vlastně posílám všechno hromadně. Takže se stanovili nějaký jako opravdu hlavní komunikační kanály. Jedním z nich jsem teda já a dalším za odborný obsah, ten lékařský, je právě jejich training manažerka, která je tady v tom trénuje. A posledním takovým jako kanálem komunikačním na ně je právě ředitel nebo ředitelka, který, když jsme to měli, takže opravdu s nimi jako hlavně sdílela ty úspěchy třeba za poslední dva týdny, co se opravdu staly, co se povedlo, a aby oni vlastně se z toho mohli těšit. Takže to je, co se týče té komunikace. Co se týče toho, jak to funguje, když jsou rozprostření po celé republice, no hodně to funguje online, asi se to jako nabízí, že opravdu jako nám tohle to velmi ulehčuje tu spolupráci s nimi. A samozřejmě máme i jednou za čas nějakou jako hromadnou akci, kde se všichni sjedem a sejdem a je to něco, kde zkrátka jako máme možnost se potkat i víc osobně. A teď si nevybavuju tu poslední část tvé otázky. Co to bylo?
Já myslím, že to s tím jako dost souviselo. No. Já jsem vlastně narážela na to, že kdysi fungovali nějaký, řekněme, tým lídři, kteří měli být takovými vrbami v dané lokalitě, se kterými bylo možné vlastně probrat cokoliv, co školitele mohlo trápit nebo potřebovali probrat. A vlastně zajímalo mě, jak k tomu přistupujete teď, tak aby v té komunikaci ohledně třeba spokojenosti vůbec toho, jak se cítí v té organizaci, docházelo.
Rozumím, jo. Tak je pravda, že ty tým lídry už tam teďkonc jako nemáme jako takové, máme tam nějakého, řekněme, koordinátora, který řeší jako nějaké technické věci právě třeba související s těmi školícími pomůckami a tak dále. A co se vlastně tady toho týče, tak to jsme si vlastně vzali tak nějak možná zpátky, nevím, jak to bylo ještě historicky předtím na sebe zpět. A vlastně co se týče nějakého monitoringu té spokojenosti, tak vlastně na té pravidelné bázi zhruba co čtvrtletní, jak to probíhá, tak vlastně my opravdu, jako, ač jich je jako mnoho, tak na základě nějakého, řekněme, spokojenostního dotazníku, který vyplní, tak my je potom už vlastně kontaktujeme přímo s HR telefonicky, s každým zvlášť, což je je někdy docela jako časově náročné, ale stojí to za to, jelikož vlastně my už to bereme tak, že jim rovnou řekneme, tohle byla tvoje zpětná vazba, moc díky za ní a tohle jsou vlastně kroky, které už jako se na nich aktuálně pracuje, anebo se na nich pracovat bude, aby se ta situace, kterou jsi tady popsala, zlepšila. Takže my to jako teď opravdu jako děláme, takže jsme ti, kteří zkrátka mají možnost a prostor vlastně to změnit, takže to jde rovnou od nás. A tímhletím jim jako hodně dáváme právě prostoru vlastně i na to, aby případně ještě vlastně nám pověděli, co dalšího je trápí, nebo co by jim tu práci jako ulehčilo, nebo zkrátka, co jim chybí. A takže to si myslím, že je něco, co jako velmi oceňují, aspoň z toho, co nám vždycky povídají, a že se jako o ně opravdu takhle zajímáme a že to hlavně není jen tak jako proto, abychom vlastně sbírali nějaké informace a pak s nimi nic nedělali, ale opravdu na tom jejich základě už jim buď to rovnou říkáme, jak to budeme dělat a co pro to uděláme, nebo že už jsme to udělali. A pokud je to něco, co není v našich jako možnostech, nebo co není úplně v souladu, nebo zkrátka je tam nějaký jako jiný problém, tak jim ho zkrátka vysvětlíme, proč to prostě nejde a že to třeba bude za rok, za dva, nebo zkrátka záleží po tom, o co se jedná. A už vím, ty se pak ještě ptá na to Slovensko. na to Slovensko. A aktuálně není úplně v plánu, že bychom se rozšiřovali přímo na Slovensku, ale určitě v našich jako myšlenkách a trošičku vzdálenější budoucnosti typu ne tento rok, je určitě jako v plánu nějaká zahraniční expanze, ale jakou formou a kam přesně, tak to ještě stanovené není. Ono určitě by se nabízelo otevírat někde další pobočky, ale spíš to zatím vypadá, že budeme více jako tou online formou a budeme se rozšiřovat do toho zahraničí, třeba právě skrz tu naši aplikaci, kterou vyvíjíme.
Jsme hodněkrát zmínili vlastně budget v neziskové organizaci. Máš ty nějaký jako low-cost nástroje, které ti ulehčují tvou práci, který právě třeba můžeš doporučit posluchačům, kteří v nezisku pracují, co třeba v rámci jako HR v Luno využíváš?
Mm-hmm. Low-cost nástroje.
A nemusí být vlastně jako low-cost, prostě něco, co ti tu práci ulehčuje.
Jo. Mě teď vlastně v souvislosti s těmi nástroji napadlo, že spoustu firem nebo spoustu různých firm, které zkrátka poskytují třeba právě softwary pro organizaci práce a úkolů, tak vlastně pro neziskovky i poskytují nějaký jako lepší podmínky. Takže určitě fajn vždycky to na těch jejich stránkách vypátrat a zkrátka s tím oslovit, dodat ty dokumenty, co potřebují a nějak se o tu slevu zasadit, tak to mě napadá. My teda využíváme na organizaci práce software jménem Monday a ten nám ji ulehčuje jako poměrně hodně, musím říct, protože opravdu musím říct, že jako fungovat jenom na post-itech už bych asi to množství úkolů nezvládla, takže nám to zajišťuje nějakou jako přehlednost, tak jako opravdu to, že ty věci se jako stanou, že víme, dokdy se stanou a tak dále, ale na to je určitě jako i spoustu jiných softwarů. Takže tohle určitě. A jinak možná, a tak to asi většina organizací taky nějaký jako personální systém má, ale určitě hlavně v té době, kdy člověk neví, kdy zase třeba skončí na nějakou dobu všichni na home office nebo jako čistě na home office a potřebuje se dostat nějakým dokumentům, tak je určitě fajn mít ten personální archiv nějakým jako způsobem digitalizovaný a i takové jsou vlastně, které těm neziskovkám jako poskytují mnohem výhodnější podmínky nebo třeba to poskytují zcela zdarma. Takže to si myslím, že je taky super.
Co konkrétně vy používáte?
My používáme Sloník. Jmenuje se to Slon.eek a zatím jsme s tím jako spokojeni, takže můžu doporučit, nebo klidně, kdyby pak někdo měl víc otázek, tak my klidně můžeme napsat posluchači.
Super. Já teďka odbočím od HR v nezisku. Zeptám se konkrétně vlastně na tebe. Ty pracuješ, nebo co jsem na LinkedInu našla, tak vlastně působíš jako kariérový coach s tím, že se hodně zabýváš tím, jak vlastně najít se svými klienty jejich, řekněme, profesní směr. Je to, myslím, něco, co trápí hodně lidí a vůbec jako najít to, čím by se chtěli zabývat. My vlastně v SUHR se s tím taky dostáváme hodně jako do styku, že vlastně jako lidi neví. Jak s tímhle pracovat a jak s tímhle klientům pomáháš?
Jo. Já myslím, že to si řekla úplně přesně. Tenhle můj projekt vlastně vznikl A nejenom jako asi proto, že působím v HR, ale taky vlastně z toho důvodu, že jsem kolem sebe přesně měla spoustu lidí, kteří vlastně v téhleté oblasti tápali. A pokládám jako za vlastně důležitý přesně to, jak se to pojmenovala, jako objevování profesního směru. Záměrně tam nemám ani konkrétního povolání, ani zaměstnání nebo profese, protože si zkrátka nemyslím, že je jeden konkrétní obor nebo profese, která jako je každému z nás souzena. Naopak tak nějak jako zastávám názor, že jich jako několik a tu svoji roli vnímám jako opravdu jenom v tom navigování klienta právě skrz tady ty věci a k tomu prostředí nebo směru, ve kterém bude ideálně přirozeně právě využívat nějaké ty své silné stránky, což je minimálně fajn předpoklad k tomu, že vlastně ta práce ho bude bavit a nebude ho ubíjet. A jak to konkrétně funguje, tak v podstatě tam asi u každého se to maličko liší, nicméně takovým společným jmenovatelem je tam většinou vlastně ujasnění si toho, co od práce ten člověk vlastně chce, co je pro něj důležité, jaké jsou jeho hodnoty a taky podle mě jako opravdu klíčové je to zmíněné mapování těch silných stránek. A já k tomu teď poměrně nově využívám talentové měření od Gallup, které za mě jako poskytuje velmi dobrý výchozí bod vlastně pro to konkrétní pojmenování a opravdu pochopení těch silných stránek každého toho jednotlivce. Takže to je takový jako odrazový můstek za mě a potom vlastně nějaké následné konzultace potom vlastně jsou o tom, jak s tím dál pracovat a kde vlastně všude a v jakých různých třeba oborech právě tohleto všechno, co ten klient má a co chce, může uplatnit.
Jak dlouho to trvá, než najde profesní směr?
Je to hodně individuální, ale oni většinou ty lidi samozřejmě mají jako nějakou představu nebo už s něčím jdou, že jo, něco zažili a tak dále. Ale většinou je taková ideální délka konzultací tak 3 až 5. Určitě jako by to nemělo být a oni si myslím, že to většinou není jako potřeba víc, ale záleží po tom, co ten konkrétní člověk chce, jestli chce i přípravu na výběrko a právě nějaký pohovor na nečisto a tak dále, anebo jestli jako s tímhle je naprosto konfident a víc jako v tomhle to nepotřebuje, tak se loučíme dřív.
Mm-hmm. S jakými lidmi často pracuješ? Protože si myslím, že to může být taky zajímavý vlastně lidi třeba z jakých oborů nebo z jakých prostředí, třeba z jakých úrovní vzdělání vlastně jako se dostávají do situací, kdy vlastně teda neví, co mm-hmm. a jak dál.
Tak typicky často to jsou ještě buď studenti, vysokoškoláci nebo třeba těsně po škole, to je jedna věc, jedna skupina, ale jako zrovna tak to jsou lidi jako v průřezově, řekla bych oborama i věkem. Já teda nejvíce tím, že ještě spolupracuju vlastně s holkama z marketingu a dělám pro ně nějaké webináře nebo workshopy, tak já se nejvíc tak jako pohybuju, mám pocit právě tady v té jako marketingové sféře a částečně i teda v té HR, tam jsem jako taky že schopná těm lidem něco o tom povědět, případně když někdo chce jako získat větší vhled do toho oboru. A jinak myslím si, že to jako přijde, že to opravdu je hodně, hodně individuální, že někoho jako ta nějaká touha po té změně nebo zkrátka něco potká ve 30, někoho ve 40, někoho potom, co končí třeba rodičovskou a že je to jako dost individuální tady v tom.
Mm-hmm. My jsme se tady hodně bavili o vzdělávání a já mám poslední otázku pro tebe a to sice, jak se vzděláváš ty, co tě inspiruje.
Jo, no já teda musím říct, udělám tady reklamu, že jsem určitě členem HR skupiny a teď nedávno jsem byla právě na vašem webináři o Tyrkiskách, takže to bylo úplně taky super, takže já jdu hodně tady tím směrem a jinak mám kamarádky, musím říct, taky ne, že bych se podle toho vybírala, ale některé z nich zkrátka taky pracují v různých firmách na HR, takže mě hodně jako pomáhá se o tom bavit s nima. Bavit se o tom, jak to funguje tam, co tam mají za problémy. A na to pak jsou určitě právě skvělý i nějaký meetupy, pokud se takových lidí jako sejde víc. A pokud ne, tak aspoň takhle právě na té one-to-one bázi je to za mě jako úplně super a často dost obohacující. Takže já hodně jako tady tímhle způsobem funguju.
Super, moc děkuju. Moc děkuju za tvůj čas, moc děkuju za sdílení a za krásný rozhovor. Přeju, ať vám všechny plány v Luno, nejen v Luno, výjdou. Ať se máš krásně, děkuju moc, ahoj.
Super, taky moc krát děkuji za pozvání a ať se daří tobě i svůj HR. Měj se krásně, ahoj.
Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast a těšíme se na vás při další epizodě.